Srdečně vás zdravím v tu poslední adventní neděli. Letos se nám ten poslední adventní týden smrsknul vlastně na jeden jediný den nebo dva. No ale je ještě advent, tak ještě něco předvánočního, zároveň už trochu i vánočního. Otevřeme dnes společně text Lukášova evangelia od v první kapitole od 26. verše, který nám přibližuje okolnosti početí Pána Ježíše Krista. Tentokrát z pohledu Marie. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: jak se to může stát? Vždyť nežijí s mužem. Anděl odpověděl: sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Tak příběh o Marii navazuje na zázračnou zprávu těhotenství Alžběty. No a schyluje se opět k nějaké boží intervenci do života obyčejné dívky z obyčejného městečka Nazareta. Možná připomeňme, že Nazaret tehdy neměl valnou pověst v tehdejších duchovních kruzích. Přesto je toto místo, tato dívka vybrána. No a tak anděl Gabriel letí a zvěstuje: buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou. Máme tady úvodní pozdrav. Nejprve k tomu buď zdráva. V češtině máme nejrůznější pozdravy a každý má svůj význam. Už samotné slovo pozdrav je bytostně spojeno se slovem zdraví. To tam slyšíme. Přejeme si zdravíčko běžně, anebo jiný pozdrav třeba. Nazdar, ať se dílo zdáří. No je zajímavé, že v originále má ten pozdrav jiný základ. Je tam použito slovo raduj se. Oni se takhle zdravili, raduj se. Tak jako my řekneme nazdar, tak oni řekli tohle. Docela dobrý pozdrav, že? Je to povzbuzení k radosti, raduj se. Proč se radovat? Důvody k radosti mohou být různé. A myslím, že otázka, co ti v životě dělá radost, není zbytečná. Pokud nemáš v životě moc důvodů k radosti, je to zlé. Asi jsme už mnozí poznali, ale že některé druhy radosti jsou jaksi pomíjivé a jaksi nevydrží. No a tak celkově, pokud té radosti není moc, možná je čas zamyslet se, možná něco změnit. No ale změnit k čemu? Respektive co může dát člověku tu nepomíjivou, trvalou, hlubokou radost? No zde anděl uvádí dva důvody. Raduj se, protože jsi milostí zahrnutá a Pán je s tebou. To jsou moc dobré důvody k radosti. Opakem tady tohodle je tvrdost a samota. Na to je většinou k pláči. Ale anděl přichází se zvěstí o Boží milosti a jeho přítomnosti. A to jsou, zdá se, v andělových očích dobré důvody k radosti. A zdá se mi, že to tak skutečně je. Tam, kde cítíme tu Boží milost mezi lidmi, tam je zpravidla dobře. Tam je i radost. No, zdá se, že Marii ta hloubka radosti všem nějak nedochází. Všimli jste si toho? Ani povzbuzení od anděla nestačí. Nevím, jak vám, ale ta zaraženost Marie je mi nějak blízká. Ne vždycky si uvědomujeme nebo prožíváme tu hlubokou radost z Božího navštívení. Místo toho jsme někdy jen pěkně zaražení, no snad jsme na tom podobně jako Marie. Ona se totiž nad těmi slovy ve 29. verši čteme velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Mohli bychom přemýšlet o tom, proč je zaražená, tedy třeba proto, že tu milost zvěstuje anděl, a to je prostě šokující, že? Nicméně ona přemýšlí, co to znamená. Neděsí se andělského zjevení, to tam není takhle popsáno. Napadlo mě, že v zákonickém židovském prostředí není na milost tolik zvyklá. Zákonické a farizejské důrazy počítají spíše s výkonem člověka, který svým úsilím se jaksi dopracuje k Bohu a vlastně oni tu milost nepotřebují. Takže najednou by mohla být v šoku. Milost, co to je? Nevím. Ale mám ještě jednu hypotézu, proč je ta naše Marie tak zaražená a v tom je mi opět blízká. A budu vás chvilku napínat. V 30. verši čteme, anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Anděl nejprve odkrývá ještě jednu Marijinu emoci. A to je strach. Nejprve říká, raduj se v tom pozdravu, no a teď neboj se v další větě. Na čeho by se tak asi Marie mohla bát? Vždyť je omilostněná, Pán je s ní, safra čeho se bát. Anděl znovu zdůrazňuje milost Boží. A tentokrát je vlastně jako důvod toho se nebát. Neboj se, vždyť milost Boží. Čili milost Boží jako základ naší obrany proti strachu. A že jich máme, těch strachů. A Boží milost je takovou nástrojem obrany proti těm strachům. A to je dobrá zpráva. A nezapomínejme na to. Čili my se modlíme, Pane, smiluj se nad námi. Buď s námi. To je modlitba proti strachu. No já bych řekl, že do této chvíle se mi to jeví celkem fajn. Dostat milost je dobré, když s vámi někdo jedná z milostí, je to příjemné. Milost v tom biblickém pojetí vyžaduje od člověka obvykle pouze jakýsi souhlas zúčastnit se Boží přízeň si nejde zasloužit, nelze proto vlastně jako nic udělat, lze to jenom přijmout. Že? No a tato boží milost vstupuje do života Marie. No a co čteme dál? Jsem si tady napsal něco ještě mnohem lepšího. Tak nevím, jak se vám to bude zdát. No, od 31. verše. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. No, do této chvíle jsme se společně s Marií mohli radovat z boží nezasloužené milosti. Marie je ovšem zaražená a my začínáme možná tušit proč. No, protože jeden z odstínů boží milosti je milost k nějakému úkolu. Milost k úkolu. Marie je zaražena a má strach, protože možná tuší, že právě něco takového přijde. No a ono to přichází. A ten úkol je veliký. A tak myslím, že jejímu strachu rozumíme. Z těch životních úkolů, teď když to vstáhnu na nás, se nám běžně třesou kolena. A Bůh skutečně dává do našeho života úkoly, které jsou náročné. Bůh dává takové úkoly i do našich životů. Proč? No, protože zdá se, že právě život naplněný smyslem úkolu přináší hlubokou radost. Tak já to přečtu ještě jednou. Proč Bůh dává do našeho života tyhle ty veliké naše životní úkoly? No, protože se mi zdá, že teprve život naplněný smyslem nějakého úkolu přináší hlubokou radost. No a ta radost ale nepřichází rychle a snadno. Protože věci hluboké nepřicházejí rychle a snadno a nežijí se rychle a snadno. A tak i Marie ještě tu hlubokou radost nezakouší. Čeká jí v životě dost náročná cesta k této radosti. To víme, čím vším musela projít. Když jsme to malinko mluvili, tak ano, asi jí zemřel manžel, pak jí zemřel syn na kříži. Spousta neporozumění. Ale ona tím vším se prokousala a prošla a nakonec byla svědkem vzkříšení svého syna. Ale teď jsme ještě v napínavé chvíli. Protože Marie vlastně ještě neví, jestli vstoupí do tohoto božího plánu. Co vlastně na tu zvěst andělovu Marie říká? Marie řekla andělovi v 34. verši, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem? Reakce Marie naznačuje její uvědomění, že velikost úkolu jaksi přesahuje její možnosti, její životní situaci, vše, co si dokáže představit. A to je, myslím, často symptom božích úkolů. Nejen biblických hrdinů, ale myslím i nás. Stačí představit si takzvaně obyčejné životní role a z nich plynoucí životní úkoly. Otázka, jak ten třeba i obyčejný život vůbec zvládnout, může být na místě. Andělova odpověď nechává ten gynekologický problém zastřený tajemstvím. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. To, jak se to stane, často Bůh ponechává stranou. To nás, myslím, dost v životě zneklidňuje, teda mě hodně. Protože bychom rádi znali přesné postupy, jak, kudy, jak to zvládnout, jak to přesně bude, jak se to vyřeší. A to mimo jiné taky proto, abychom se na tom nějak mohli jako připravit. Že? Ale mám pocit, že ve většině důležitých věcí v životě nám dopředu prostě není sděleno. Říká se, že z toho psychologického hlediska bývá špatná jistota lepší. Špatná jistota je lepší než nejistota. Nicméně se mi zároveň zdá, že právě nejistota v tom hmatatelném smyslu je někdy až bytostnou součástí našich životů. Ať se rozhlédneme ledas kde, tak těch hmatatelných jistot v životě tolik není. Kolikrát se opravdu nemáme čeho chytit. No a do této nejistoty promlouvá anděl. Ta andělská zpráva totiž obrací pozornost od toho jak k čemu. K Duchu Svatému, k Bohu samotnému, k osobě Boží. Sestoupí na tebe Duch Svatý. On svojí přítomností učiní to, co si vůbec nedokážeš představit. On vstoupí do tvého života a to je ta klíčová metoda jistoty. A to, co se stane ve tvém životě pak, bude nadpřirozené a bude to svaté. Protože teprve u Boha s Bohem není nic nemožného. Anděl nás pak nás jako nenechává v úplné nejistotě. No, vlastně naopak. Ale odvrací pozornost od těch přirozených jistot k jistotám nadpřirozeným v osobě samotného Boha. Tady, tedy jestli někde můžeme čerpat skutečnou jistotu, tak zvědomí toho, že Bůh sestoupil do našeho života a že v té životní šlamastice, že v těch životních úkolech zkrátka nejsme sami. Jsem si vzpomněl na jednu událost z mého studentského života. Takové trošku jako na hraně, ale taková ilustrace tohoto. Chystal jsem se tehdy na zkoušku ze somatologie. Taková anatomie ve speciální pedagogice. A to byla obávaná zkouška. Latinské názvosloví všech tady těch toho těla. No. Jsem třeba vůbec nevěděl, kolik je v lebce děr. Jo? Tam to je spousta prostě těch nervů, co tam jako... No. A teď už to zase nevím. No, znal jsem se s vedoucím katedry alternativní pedagogiky a byl to takový starý šarmantní pán a jezdili jsme spolu vlakem z Ostravy do Havířova. A on se mě ptával, jak se mám. No a jednou jsem se mu svěřil, že se teda chystám k tomu kantorkovi na zkoušku. A že mám z toho teda jako samozřejmě strach, protože tam jako vyhazuje, že. On na mě chvíli koukal a pak mi nabídl, jakože jestli mu má zavolat. A to by mě vůbec nenapadlo, že tohle to by mi mohl nabídnout. Já si vzpomínám ty rozpaky a to moje koktání. A vlastně jsem se ho velice jako styděl vůbec, jako mu jako teda jenom kývnout, jo. A mám pocit, že jsem ani mu to jako nějak nepřikýv. Jo. No. A když jsem pak s tou žaludeční neurozou přišel na tu zkoušku a řekl, jak se jmenuju, tak mému překvapení, to jsem jako nikdy neviděl na tomhle člověku, no, se na mě kantorek tak nějak lišácky usmál. No. A došlo mi, že ten telefon zřejmě zazvonil. No. Dostal jsem fajn otázky, právě srdce a lebka. A odcházel jsem šťastný s dvojkou, jako Bčko nebo Cčko. Tak asi trochu, nebo docela jsem to uměl, myslím, že jsem to jako docela dřel. Jo. A nicméně ten úsměv, to vědomí, že se za mě někdo postavil, mě docela uklidnilo a asi i trochu pomohlo zvládnout tu situaci. To, že jsem to musel nadřít, ano, tomu jsem se nevyhnul. Jo. Ale už jen vědomí, že za mnou v životě někdo stojí, je vlastně obrovskou pomocí. A to bylo jen studium. No ale kolik takových situací bychom v životě sami vlastně vůbec ani nezvládli. Protože jsou nad naše síly. A já myslím, že někdy je velmi lehkovážné myslet si, že to, jo, to zvládneš v pohodě. Jo. To vůbec tak není. Jo. A tou metodou není zcela povzbuzovat se k sebevražedným myslím. To ne. A tou metodou k zvládnutí je umožnit Bohu, aby vstoupil do té naší nemožnosti, do našich obav a strachů, aby pomohl přijmout ten velký životní úkol, ke kterému nás stvořil, ano, i tebe, ano, i mě. Stvořil a vyvolil, aby tak dal našemu životu skutečný smysl a skutečnou radost. No a to právě udělala Marie. 38. verš. Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně. Staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. V Janově evangeliu čteme, že slovo se stalo tělem a přišel také do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Marie je první, která přijímá ten Kristův příchod do svého života. Jan popisuje realitu, kdy ti vlastní boží, ten příchod vlastní boží, ten příchod boží do svého života prostě odmítli, prostě nepřijali. Marie přijímá, mnozí vlastní nepřijímají. Myslím si, že obojí se může stát i nám. A myslím si, že obojí někdy žijeme. Já i ty. Jsme jeho vlastní. Ale to neznamená, že jsme jej nutně přijali do všech oblastí našich životů. Závěr. Bych to nějak shrnul. Přátelé, toto všechno se odehrálo v Nazaretu, to je to první. Místo nehodné, nevhodné. Nechme se tím uklidnit. To totiž naznačuje, že i do našeho chlíva může a chce Bůh přijít. Druhá věc, buďte zdraví. Nebo to je pěkný pozdrav, ale raději radujte se. Proč? Pro Boží milost a pro Boží přítomnost. Bůh se chce s námi, chce se nad námi smilovat a chce být s námi. Další věc v tom příběhu, asi patrná docela dost, je zaraženost a strach Marie. A zaraženost a strach může být i naší docela běžnou realitou při pohledu na naše životní úkoly. I Marie to ale prožívala. Možná je to někdy prostě nevyhnutelné. Protože ta Boží milost nás často vede k životním úkolům, které jsou i objektivně nad naše síly, možnosti i zkušenosti. A Bůh dává takové úkoly i do našich životů. Proč? No protože se zdá, že teprve život naplněný smyslem úkolů přináší hlubokou radost. A ta radost nepřichází rychle a snadno, protože věci hluboké nepřicházejí rychle a snadno. No to řešení není v lehkomyslném životě, ale v přimknutí se k tomu, u něhož není nic nemožného. A poslední věc, přijetí. je tady nabídka ze strany našeho pána. A to přijetí není samozřejmá věc. Ano, jsme jeho vlastní mnozí. Ale čteme, že jeho vlastní, mnozí jeho vlastní jej v dějinách nepřijali. A pravděpodobně máme v životě oblasti, kdy jsme tu boží nabídku nepřijali a jdeme si svou cestou. Může se to týkat naší práce, rodinných vztahů, přátel, vztahu k sobě samému. Přátelé, vezměme dnes příklad Marie vážně i pro tyto oblasti, které Bohu zatím třeba úplně nepatří. Vezměme vážně příklad Marie pro celý náš život. Vyznejme spolu s ní: hle, jsem služebník, či služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Amen.